Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nselmilkom. Inkomplu naqraw aktar mil-ktib ta' Monsignor Joseph Bezzina dwar il-ħajja ta' Madre Gemma Camilleri. Id-dar Sitna Marija tal-Karmnu in-Nadur. Fil-bidu ta' s-sena 1917, Karmnu Mejla, benestant min-Nadur, xtaq li jagħmel opra ta' fejda l-parroċċa tiegħu bil-ftuħ ta' komunità ta' sorijiet. U tkellem dwar dam ma l-Arċiprit Don Martin Camilleri, neputi tal-Arċiprit Don Juan, l-Arċiprit ta' qabel. Ħagost bil-ħsieb qaddis tiegħu u stidnu jkellem lill-madre Nazzarena Guder li kienet laħqet Superjura Ġenerali tas-Sorijiet Franġiskani wara Madre Margherita. Kemm hi kif ukoll il-Kunsill tal-Kongregazzjoni laqgħu bil-ferħ l-offerta li saritilhom. Inġibu tarif fil-qosor dwar it-twaqqif ta' din id-dar għax kellha tilqa' fiha lill-madre Ġemma għal snin twal. Nhar it-23 ta' Marzu 1917, Madre Guder indirizzat rikors li Ġwanni Marija Camilleri l-Isqof ta' Għawdex. Arfitu li Karmnu Mejla kien beħsiebu joffri dar pjan terran proprjetà tiegħu numru 50-51 li kienet tinsab f'passaġġ ma' strada Pjazzetta fil-qalba tar-Raħal. L-iskop ewlieni tiegħu kien li jagħmel opra għall-glorja ta' Alla u għall-ġid tan-Nadur. Xtaq li f'dik id-dar is-sorijiet jiftħu skola għat-tfal bniet u subien bejn it-tliet u d-disa' snin. Barra dan wera x-xewqa li t-tfal bniet ikomplu jingħataw edukazzjoni nisranija u tagħlim ieħor li jgħod għalihom anke wara li jagħlqu d-disa' snin. Jekk għal xi raġuni s-sorijiet ma jibqgħux jgħalmu setgħu jibqgħu fil-post basta jkunu ta' ġid għall-poplu tan-Nadur. Is-sorijiet setgħu jitolbu ħlas lit-tfal għall-għajxin tagħhom. Karmnu għamel kundizzjoni waħda biss, xtaq li darba fis-sena ssir quddiesa għall-bżonnijiet tiegħu bis-sem tas-sorijiet u tat-tfal. L-Isqof Camilleri d-lonk laqa rikors u id-dar kienet inaugurata il-ġimgħa 8 ta' Ġunju 1917 l-għada tal-Festa tal-Korpus. L-ewwel Superjura kienet Suor Rosalija Vella. Nhar it-tnejn 3 ta' Settembru 1917 is-sorijiet fetħu d-dar biex jibdew jilqgħu it-tfal fis-skola msejħa tal-infants. Dak iż-żmien fl-iskejjel tal-Gvern ma kinux idaħlu tfal żgħar. Laqgħu qrib il-160 tifel u tifla. Iżda ma ttendewx tfal żgħar biss, iżda wkoll tfal imfarfrin li għajla kienu marru skola qabel. Ta' kull sena l-iskola kienet tiftaħ ma l-ewwel ta' Settembru u ddum se l-ewwel ġimgħa ta' Lulju. Il-primary jiġifieri l-iskola primarju kienu jkompluha fl-iskola tal-Gvern tan-Nadur li kienet tiftaħ fil-15 ta' Settembru. Kien hemm drawwa li t-tfal sejrin il-primarja jagħmlu l-ewwel 15 jiġifieri sakemm tiftaħ tal-Gvern għand is-sorijiet. Is-sorijiet kienu jagħmlu hekk biex iserħu l-ġenituri għax ħafna minnhom kienu bdiewa b'ħafna xogħol fir-raba. Il-miżati kienu baxxi ħafna. Fis-snin ta' wara t-tieni gwerra kienu ta' 3 xelini fix-xahar għat-tfal infarfrin u ta' 4 xelini għal dawk bejn sentejn u tlieta. Mill-ewwel ta' Settembru 1954 din għoliet għal 4 xelini u 5 xelini fix-xahar rispettivament. Dak iż-żmien paga minima kienet ta' 4 liri u 12 xelin fil-ġimgħa li jfisser li l-miżata tas-sorijiet kienet miżerja. Barra l-iskola primarja, s-sorijiet organizzaw ukoll il-lezzjonijiet tal-bitzilla, tal-ħjata, tal-rakmu u anke tas-suf għal numru ta' tfajliet li bdew jattendu regolarment. Nhar it-30 ta' Lulju 1917, Gerald Strickland li kien għadu kif irritorna Malta mill-Awstralja fejn kien gvernatur ta' New South Wales, żar id-dar u r-regala magna taħdem is-suf lis-sorijiet. Kienet l-ewwel waħda tax-xorta tagħha li daħlet Għawdex. 10 snin wara Strickland laħaq Prim Ministru ta' Malta. Il-qudiem id-dar Sitna Marija tal-Karmnu n-Nadur tkabbret u mbniet aktar komda. Kienet tista' tilqa' minn 9 sa 10 sorijiet. Swor Ġemma għamlet il-professjoni perpetwa bħala soru Franġiskana kif ktibna fil-kappella tal-Madonna tal-Karmnu tad-dar tan-Nadur nhar il-5 ta' Novembru 1917. Tul is-sitt snin ta' tħejjija, is-Superjuri jarfu d-disponibilità tagħha faqda mal-volontà ta' Alla u tas-Superjuri. Flimkien ma' responsabilità kbira f'dak kollu li kienet tagħmel. Tant li dritt wara l-professjoni l-Kunsil Ġenerali ħatara Superjura tad-dar tal-Isla u tal-Ospizju Sant'Anna. Is-sorijiet kienu mistiedna l-Isla minn Monsignor Pietru Paċ, Arċisqof ta' Malta, li meta kien isqof ta' Għawdex kien ta' l-approvazzjoni tiegħu għat-twaqqif tal-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Franġiskani. Is-sorijiet bdew l-isla fis-16 ta' Settembru 1889 f'dar li kienet binja waħda mal-Ospizju Sant'Anna bit-tħul fit-triq San Giuseppe. Ma' ġenp id-dar kien hemm il-kappella ta' Sant'Anna li kienet parti mill-istess binja iżda bibib separata lija. F'din il-kappella, is-sorijiet bdew jorganizzaw it-talim tad-dottrina lit-tfal li kienu jħejju ruhom għall-ewwel t-qarbina u l-Griżma u bdew immexxu wkoll laqgħat ta' qagħdiet taż-żgħażagħ li kienu ġa jeżistu fil-parroċċa. Il-kappella kienet frekwentata ħafna min-nies taż-żona. F'Settembru 1889 is-sorijiet fetħu wkoll skola għat-tfal bniet fora f'dar imdaqsa li akkwistaw fit-triq iż-żewġ mini ma kien iġbot mid-dar tagħhom. Is-sorijiet kienu rispettati ħafna u l-fratellanza tal-Kurċifiss tal-Isla biftehim mal-Arċisqof Paċ talbet lill-kongregazzjoni biex tibda tagħti s-servizz tagħha fl-Ospizju Sant'Anna li kien parti mill-kumpless ta' daru. Dan kien amministrat mill-istess fratellanza. Il-ftehim kien finalizzat b'kuntratt tal-15 ta' frar 1898. L-Ospizju Sant'Anna twaqqaf minn Nicola Dingli u Madalena Nicarnelio u maħallew id-dar tagħhom fix-xatt tal-isla panorama mill-isbaħ tal-port il-kbir għal nisa invalidi. L-ospizju dbirek fi 17 ta' April 1817 u l-kappella mdaqsa dedikata l-Sant'Anna dbirket fi 6 ta' Mejju tal-istess sena. L-ospizju beda jiffunzjona nhar it-3 ta' Settembru 1819 meta laqa fih 6 nisa anzjani u fil-bżonn u li ma setgħux jimxu il-kol raba mill-bot tal-fundaturi. Fl-ospizju Madre Ġemma ħadmet kemm felħed biex tgħin lill-anzjani rikoverati. Bimħabba wotja sħiħa tagħha nifisa għalihom ikienet tagħmel minn kollox biex tarahom ħinja, dejjem lesta li taqdihom bl-imħabba u fis-silenzju. Kienet eżatta fix-xogħol tagħha u trid kollox sewwa. Ikienet ukoll tieħu ħsieb tgħallem il-katekiżmu fil-kappella ta' Sant'Anna. Barra dan kienet tagħmel laqgħat ta' tagħlim reliġjuż għat-tfajliet tal-issa fl-istess lokal. Damet mexxi d-dar 10 snin. Preċiżament sal-11 ta' Mejju 1927 meta telqet lejn Ruma. Is-Superjuri tant kellhom fiduċja fija li fil-bidu tas-sena 1927 tawa responsabilità ikbar. Il-ftuħ u t-mexxija ta' dar u kunvent ġdid f'Ruma. Madre Margherita kienet ila bix-xewqa ta' ftuħ ta' dar f'Ruma, il-belt kapitali tal-Kristjanità kif kienet hobbi sejħilha mill-ewwel mawra tagħha hemm f'Settembru tal-1921. Il-kongregazzjoni ta' kizmin kienet ila 20 sena li xċetlet barra minn Malta. Nar 28 tal-1907 telqu l-ewwel sorijiet lejn il-gżira Griga ta' Korfu fejn infetħet id-dar u l-iskola għal pimqazza ta' Ġesù. It-tieni fundazzjoni barra kienet fis-Qallija l-orfana Trofju Madonna tad-Duluri. Troajna, ix-xewqa ta' dar f'Ruma tħeġġet dejjem aktar. Monsignor Mikil Gonzi il-ħames isqof ta' Għawdex f'waħda miżjajjar tiegħu Ruma mar il-vigarjat jew il-kanċellirija ta' Djoċesi ta' Ruma biex jieħu parir dwar fejn kien hemm ħtieġa tas-servizz tas-sorijiet. Kien indikat lilu l-kwartier Appio Latino il-barra miswar Aureliani ftit il-bot mill-katedral Bazilika ta' San Juan Lateran. Il-kwartier kien rikonoxxut uffiċjalment bħala tali fl-24 ta' Mejju 1926 fi żmien meta ż-żona kienet qiegħda tiżviluppa pass maġġel. Il-vigarjat indikalhom villa kbira fl-inħawi sewa sew fuq Via Iberia triq bejn Piazza Tuscolo u Porta Metronia. Setet tiġi trasformata f'kunvent ċira u kienet f'post ideali propju in-naħa ta' wara ta' fejn il-vigarjat akkwista biċċa art biex jibni fuq għall-knisja parrokjali taż-żona. Wara trattattivi fit-tul u r-reb ta' ħofna ntoppi irnexxielhom jakkwistaw il-post. Għenhom ħafna kemm pariri legali kif ukoll b'offerta l-aktar ġeneruża l-imħallef Giuseppe Cremona mill-Bel Victoria li tela Ruma posta. Kien dan l-imħallef li fis-sena 1897 kien akkwista f'Ruma l-istatwa devota ta' Santa Maria maqjuma bozza kbira fil-Knisja Katedrali ta' Għawdex. Nhar 12 ta' Mejju 1927, swor Gemma fl-età ta' 38 sena telqet bil-vapur lejn Ruma ma' swor Gabriella Grima, swor Dionisia Thomas u swor Silvia Gatt. Kienu akkumpanjati minn madre Margherita u madre Nazarene Guder, is-Superjura Ġenerali. L-ewwel ġimgħa għaddewa għandi s-sorijiet Franġiskani Missjonarji ta' Marija sakemm saru l-aħħar tħejjijiet. Nhar il-21 ta' Mejju marru joqogħdu għal kollox Casa Kristu Re, Via Iberia numru 27. Madre Margherita u madre Nazarena telqu lura lejn Għawdex fil-5 ta' Wissu. Madre Gemma bdiet tmexxi waħida blajnuna kif kienet tistqar qiegħ nifisa ta' Ġesù Ewkaristija. Il-kapaċità ta' tmexxija qorieta b'mod tanġibli tul it-tmien snin li għamlet Ruma. Kull opra ġdida titlob sakrifiċċji bl-qies. Madre Gemma b'kuraġġ li ma bħala, imqawwija mit-talb, bdiet tifli x'inhu huma l-bżonnijiet taż-żona. U intefed bruħa u ġisima biex tnidi opra b'servizz apostoliku u edukattiv. Il-kongregazzjoni kellha l-ħsieb li tifraħ orfana trofju u skola. Iżda mill-ħsieb għall-fatti kien hemm ħafna diffikultajiet x'intrebħu, l-erba' sorijiet li marru kienu mħarġa fit-tagħlim taż-żgħar b'diploma li huma kisbu Malta. Iżda l-Uffiċċju Skolastiko Reġjonali per il-Lazio ma rikonixxijiex din id-diploma u madre Gemma u tliet sorijiet oħra kellhom jagħmlu kors apposta. Kellhom jerġgħu jpoġġu fuq il-bankijiet tal-iskola ma' tfajliet ta' bejn il-15 u s-16-il sena fl-Istitut Santa Teresa ħalli jiksbu diploma oħra. Is-sakrifiċċju kien inkurunat b'suċċess. Fid-diffikultajiet li magħhom iltaqet, Madre Gemma sabet għajnuna kbira minn Monsignor Cesare Cartoni, l-Arċipriet tal-Bażilika ta' San Juan Lateran. Kienu li bil-pariri u bl-interventi tiegħu għena tirbaħ l-elf diffikultà tal-ewwel xhur. Bl-għajnuna tiegħu u ta' xi familji fl-inħawi, Madre Gemma risqet talba lill-Opera Nazzjonali Maternità u Infanzija biex jingħataw liċenzja ħajżommu jieħdu ħsieb tfal morda jew orfni. Wara li jeżewminawhom il-post, inħareġ il-permess. Ek se tawiwet u hidma soċjali fl-spiritu tal-kongregazzjoni u fl-istess ħin jirċivu sussidju finanzjarju mill-provinċja ta' Ruma ħalli tal-inqas jiżguraw għalihom ċertu dħul fiss. Laqgħu l-ewwel tfal nhar it-tnejn ta' Settembru 1927 meta wkoll fetħu skola tan-Nuna. F'Jannar ta' sena ta' wara fetħu wkoll l-ewwel klassi tal-iskola elementari. F'April tal-istess sena bdew jgħallmu l-katekiżmu. Fl-istess żmien bdew jagħtu lezzjonijiet tal-ħjata u tar-rakmu l-tfajliet tal-inħawi f'qasir żmien inġabar grupp ta' 30. Monsignor Michel Gonzi, l-isqof ta' Għawdex, mar Ruma fil-bidu ta' Ottubru tal-1927 biex jara l-progress li sar. Irnexxielu jirranġa udjenza privata mal-Papa. Nhar is-16 ta' Ottubru, Madre Gemma u t-tlet sorijiet l-oħra kienu preżentati lill-Papa Piu 11 mill-isqof innifsu. Il-Papa, jingħad fil-kronika tad-dar, laqgħhom bħala missier. Ħeġġiġhom biex ikomplu l-ħidma ta' apostolat għall-bitfal u birek lilhom personalment u l-issorijiet kollha tal-kongregazzjoni. Madre Gemma żgur li ħassita ferħana dakinhar iżda fl-umiltà tagħha qatt ma ftaħret b'din l-udjenza. It-tnejn 17 ta' Ottubru l-isqof Gonzi għaddes f'sala li Madre Gemma b'imħabba kbira lejn Ġesù Ewkaristija bidlet f'kappella u fetaħ id-dar b'mod uffiċjali. U amministra wkoll il-griżma tal-isqof lil xi tfal residenti fid-dar. Madre Gemma tħabtet kemm felħed biex tlesti l-kappella propja. Dit tintuża fl-4 ta' Novembru u kienet iddedikata lil Kristu Re. Sa dak iż-żmien is-sorijiet kienu jmorru l-Quddisa Skala Santa, il-Knisja li hemm fiha dak li jingħad li hu t-taraġġ tal-palazz ta' Pilatu li minn fuqu tela Kristu fil-Passjoni. Kien mal-kilometru nofs bot, mal-ftuħ tal-kappella beda jiġi għazzilhom Patri Pankrazju, Franġiskan Minuri mill-Olanda li kien jgħallem fil-Pontifiċju Ateneo via Merulana Ruma. Kien l-ewwel kappillan tas-sorijiet Franġiskani u kien jaqdihom mill-aħjar li jista' tant li Madre Gemma u s-sorijiet baqgħu jiftaħkruh b'qima u rikonixxenza. Id-dar kienet saret bejta ta' attivitajiet u aktar ma jgħaddi żmien aktar bdiet tinħas sejra. Fl-10 ta' Wissu 1928 Madre Gemma wara li rċiviet l-awtorizzazzjoni minn Għawdex akkwistaġġ biċċa art ma' ġemp id-dar biex fuqha jkunu jistgħu jkabru meta jkunu l-waqt. Kienet tistinka kemm tiflaħ biex twetta l-ħolma tal-kongregazzjoni ta' dar ikbar u aktar komda. Iw is-sorijiet l-oħra ingħataw ukoll għal għajnuna tal-morda fid-djarhom, għajnuna materjali u spiritwali. Biex setgħu jagħmlu dan, skont il-liġi tagħhom kellhom jagħmlu kors ta' infermerija f'post liċenzjat għal dan il-għan. Intażlet il-klinika Santa Maria tal-Kongregazzjoni tal-Blue Sister f'Monticello. Fis-sena 1930, meta l-komunità rnexxiela Ġemma xi ħaġa, Madre Ġemma refet ir-responsabilità ta' tkabbir tal-post. Ix-xogħol dam sejjer 3 snin u l-ispazju rdoppja. Il-kongregazzjoni sa dan it-tad iddeċidiet li tiftaħ Novizzjat Ruma, l-aktar għatfajl italjani li juru x-xewqa li jingħaqdu magħhom. Il-Novizzjat beda jiffunzjona fis-sena 1932 b'5 tfajliet, b'Madre Dionisja Thomas bħala l-ewwel majistra. Mal-ħames taljani żdiedu xi tfajliet Maltin. Il-ħidma ta' Madre Gemma twettqet fost 1000 diffikultà. Barra dawk ġam semmija kien hemm ukoll il-fatt ta' ħidma f'belt kbira fejn is-sorijiet għajla kellhom kuntatti biex jistgħu jħollu twejjir li miegħu kienu jiltaqgħu ta' kuljum. Barra dan, ftit li xejn kellhom għarfien tal-liġijiet u tar-regolamenti tal-Provinċja ta' Ruma. L-isforzi kbar ta' Madre Gemma biex tpoġġi id-dar ta' Ruma fuq saqajja jidru wis akbar meta wieħed jiftakar fis-sitwazzjoni politika diffiċli tal-Italja ta' dik il-ħabta. Meta fetħet id-dar ta' Ruma, l-Italja kien jaħkem il-Partito Nazzjonale Fasċista, partit awtoritarju u ta' nazzjonaliżmu estrem, immexxi minn Benito Mussolini. Il-duka kif Mussolini sejjaħ lilu nnifsu, bil-mod il-mod ħa it-mexxija kollha f'idejh u b'diversi miżuri xejjen kull oppożizzjoni u sikket il-partiti politiċi oħra. Fil-bidu ta' snin 30, it-mexxija saret aktar radikali u kulħadd kellu jbaxxi rasu għall-ordnijiet tiegħu. Il-faxxisti ma kinux kontra l-Knisja tant li fil-11 ta' frar 1929 irnexxielhom isibu soluzzjoni għal kwistjoni politika kbira bejn l-Istat Taljan u l-Kura Rumana bit-twaqqif tal-Istat Żgħir tal-Belt tal-Vatikan. It-Trattat tal-Lateran, il-bażi ta' dan il-ftehim, kien iffirmat fil-Palazz Lateran rib ħafna tad-dar tas-sorijiet Franġiskani. Madre Gemma kienet laqet l-appell tal-Papa Piju 11 u offrit talb kontinwu ħalli tinstab soluzzjoni. Iżda minkejja dan kull istituzzjoni reliġjuża ridet ċorta waħda toqgħod b'sebgħinejn biex ma xxelli fix mal-amministrazzjoni u biex timxi ma' kull regolament li din joġobat infurza. Dan ġab aktar taħbil il-moħħ lil Madre Gemma fit-twetti tal-proġetti fid-dar ta' Ruma. Ta' vizjoni u ta' karattru sod, bejna wissu tal-1932 u frar ta' sena ta' wara, Madre Margherita għexet f'din id-dar biex tissupplixxi lill-Madre Dionisja li kienet marida. Minitra li Madre Margherita kidbet fil-11 ta' Ottubru 1932 lill-Madre Paċifika l-Vigarja Ġenerali wieħed jista' jieħu ħil tal-ħidma sfiqa ta' Madre Gemma. Is-sorijiet tagħna jeħtieġu ta' bilħaq lajnuna. Verament dak li qiegħed isir hawn u misteru jonqos minjejn. It-tfal interni u esterni bla nifs issa jiġri l-hawn imbagħad iġri l-hemm. Paċenzja meta wieħed jieħu l-affarijiet dejjem bil-kalma. Għażiża tiegħi jitlob ħafna lija ħalli nkun nista' ngħin bl-aħjar mod li nista' lil dawn it-twajbin uliedna. Dawn il-kelmiet jiġdu b'mod ċar li l-fundatriċi baqgħet mistaġba bil-ħidma bla waqfin ta' Madre Gemma u sħabha s-sorijiet. Kienu qegħdin jagħmlu mill-aħjar li jistgħu. Bla tlaqliq tistqar li dak li qiegħed isir hawn u misteru. Ma kienx spjegabbli umanament. Kien jidher ċar li l-mulej kien magħhom kontinwament f'ħidmiethom. Kien l-itwal perjodu li Madre Gemma għexet tant qrib tal-fundatriċi tal-kongregazzjoni. Madre Margherita kienet sa dak iż-żmien tgħix ħajjitha f'devozzjoni kontinwa u profonda lejn l-Ewkaristija. Kull ma kienet tagħmel kienet tagħmlu b'intenzjoni waħda biex l-imħabba tkun maħbuba. Tul dawn ix-xhur Madre Gemma żgur li ftit jew wiss iddakret mill-profondità tal-imħabba tal-fundatriċi lejn l-imħabba Ġesù fl-Ewkaristija. Madre Gemma kif stqarret istess kemm il-darba kienet toqgħod titkellem mal-Madre Fundatriċi fuq ħwejjeġ spiritwali. Darba minnhom waqt wieħed minn dawn il-kollokwi rat il-lewn ta' wiċ Madre Margherita jinbidel u jsir aħmar. In-nifs sarla aktar tqil. Għajnejja intrefgħu lejn is-sema. Bdiet ix-xerred dimgħa tsħan u bdiet tajjet biżejjed mulej biżejjed inġeneruż żejjed miegħi. Madre Gemma telqet baxbax mill-kamra u ħallita waħedha. Meta reġet lura wara xi satejn sabita fl-istess qagħda li fija ħallita. Il-quddiem Madre Gemma rrakkuntat din l-esperjenza bid-dettall sinjal li kienet ħallit impressjoni profonda fuqha. Kien mument li ħeġġiġa biex hi wkoll iżżid ħilita biex l-imħabba tkun maħbuba. Is-sena 1933 kienet sena mqazza straordinarja fellu it-setax il-ċentinarju mill-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesù Kristu. Il-Papa Piju 9 fetaħ is-sena mqazza fl-ewwel ta' April 1933 lejliet ħadd il-passjoni. Siġġi Mart Mara, nar l-14 ta' Mejju, il-Papa ddikjara bejata l-madre lil-Ġemma Galgani, madre Ġemma ma naqsitx li tiħusem f'din iċ-ċerimonja. B'ħidma bla waqfin u f'nofs il-faqar u d-diffikultajiet tal-bidu, madre Ġemma rnexxiela twaqqaf u tpoġġi fuq sisin sodi waħda mid-djar l-aktar importanti tal-kongregazzjoni u tmexxi missjoni hemmhekk. Tul 8 snin li għamlet Ruma, jurid kemm kienet mara ta' viżjoni u ta' karattru sod. Istudjat tajjeb iż-żona ta' Ruma fejn infetħet l-ewwel dar. Femet il-bżonnijiet l-aktar urġenti tan-nies tal-inħawi u meddet onqa x-xogħol. Għall-kisba tal-permessi meħtieġa uriet kuraġġ u determinazzjoni tal-azzar. Kull opra kbira u tqejjid tagħha fuq sisin sodi jitolbu sagrifiċċji bla qis. Madre Ġemma b'kuraġġ tal-jun u b'lajnuna qawwija tat-talb irnexxiela ttemm il-missjoni li l-kongregazzjoni f'datitilha f'idejja. Bdiet servizz edukattiv u karitatevoli li parti minnu għadu jingħata sal-lum. Minkejja l-ħafna xogħol li kellha, kien jirnexxiela tmur tgħallem il-katekiżmu b'mod regolari fi knisja kemmxejn il-bogħod. Ma laħqitx rat it-tmim tal-knisja l-ġdida li l-vigarjat ta' Ruma kien qiegħed jibni propju li lin mid-dar tas-sorijiet. Inbniet fuq proġett ta' Tullio Rossi u twaqfet parroċċa ddedikata lin-nattività ta' Sidna Ġesu Kristu. Fil-bidu tas-sena 1934, Madre Ġemma bdiet tħoss diversi weġat fl-istonku. Iżda bit-tama' li dawn jgħaddu waħidhom derilha li kienu biżejjed xi mediċini ħfief li jordnala t-tabib. Kien biss meta lu ġieħi kompla jiżdied wara assistenza tas-sorijiet li aċċettat mur tagħmel analiżi fil-klinika fl-Ajjani mill-professur Sovena, speċjalista tat-tumuri, għalkemm deret ansjuża ħafna, is-sorijiet ammiraw l-għaqda sħiħa tagħha mal-volontà ta' Alla. Nar l-10 ta' April 1934, l-isqof Mikil Gonzi wasal fid-dar ta' Ruma minn Turin fejn mar iqim is-Sakra Sindona illi żar li fih kien imkeffen Ġesù. Kif sar jaf bil-qadra ta' Madre Ġemma, tħeġġa ħafna biex qabel tibda l-analiżi tieħu parir mingħand professur ieħor. L-għada stess akkumpanjata minn swor Luisa Busuttil marru jkellmu l-professur Miljani fil-klinika tiegħu. Wara li spjegat lu fejn kellha lu ġieh, il-professur eżamina tajjeb u beda jħoss bidejh fejn indikatlu. Għalilha fil-pront li kellha ċesta fl-istonku aktar xi kkawżata minn tumur u li kellha bżonn operazzjoni mingħajr dewmin. Biex ma tallarmax ruħa spjegala li jekk ikun tumur benin ma l-operazzjoni jintem kollox. Ordnala biex dlong tmur tagħmel ir-raġġi. L-X-rays. Il-professur Miljani ġenneb lil swor Luisa u għarrafa li jittumur kien kiber ħafna u li kellu l-biża li mess l-ossu sagro, l-għadma li hi parti mix-xewka tad-dar u l-maqad. Is-sorijiet kienu kollha ansjużi jistennewhom. Kif tawhom l-aħbar kollha bdew jofolqu. Dritt infurmaw b'kollox lill-Madre Ġenerali permezz ta' telegram. U talbuha tibgħat lis-sorijiet Dionisja Ruma ħalli tkun tista' ddur b'Madre Ġemma. Telqet lejn Ruma minnu fih. Nar it-13 ta' April, l-isqof Gonzi biex jagħmilha kuraġġ akkumpanja sal-klinika fl-Ajjani fejn kellhom isurula t-testijiet. Hemm iltaqgħu ma' swor Giorgina s-soru tal-Karità Maltija li kienet ta' għajnuna kbira għalihom. Ħadula l-X-rays u għamlula testijiet oħra. Marru mill-ġdid il-jum ta' wara. Id-direttur sejjaħ lil swor il-Luisa warrafa li r-raġġi konfermaw dak li ħasbu u aktar. It-tumur kien kiber ħafna u kellhom biża li tista' tibqa' taħt l-operazzjoni. Soru Taljana tal-Karità li kienet taħdem f'dik is-sezzjoni li ma kinitx taf li Madre Ġemma kienet għadha sajma mir-riżultat poġġiet ħdejja bdiet tfarraġa u kixfitilha kollox. Swor Luisa tixhed li minkejja xogg kbir li ħadet u rrit rassenjazzjoni kbira u bdiet titkellem fuq id-batija ta' Ġesù fil-passjoni tiegħu. Is-sorijiet tal-klinika baqgħu mistaġba. Nirringrazzjakom tal għattu tisimgħu parti oħra mill-ħajja ta' Madre Gemma Camilleri miktub minn Monsignor Joseph Bezzina, programmi ieħor inkomplu naqraw aktar mill-ħajja ta' din il-qaddisa.